Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Președintele interimar este sceptic înaintea votului așteptat mâine asupra condamnării comunismului.
Îmi dau seama unde trăim, ce clasă politică avem, ce popor avem, cu ce cunoștință, cu ce mentalitate, dar dacă nu s-a amenat ce culege.
Victimele psihiatriei politice reabilitate doar pe jumătate, tema rubricii Dreptul tău.
România inundată primește ajutoarele Fondului European de Protecție Civilă.
Bronislav Komorowski este noul președinte al Poloniei, dar și învinsul alegerilor de ieri a avut de câștigat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Paul Hodorogea.
Bună seara! Deputații Alianței pentru Integrare Europeană se întrunesc într-o ședință în această seară pentru a-și depăși divergențele înainte de votul așteptat mâine asupra condamnării comunismului. O hotărâre propusă de președintele interimar Mihai Ghimpu prevede, între altele, să se interzică utilizarea noțiunii de comunist și a derivatelor acesteia în denumirile partidelor politice, precum și utilizarea și propagarea în scopuri politice a simbolurilor regimului totalitar comunist, secera și ciocanul. Mâine, Parlamentul urmează să examineze raportul Comisiei Cojocaru despre regimul comunist sovietic, inclusiv propunerea președintelui interimar. Un tribunal de la Tiraspol a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arest pe numele jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în detenția autorităților transnistrene de pe 7 aprilie sub acuzația de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Agențiile de știri de la Chișinău relatează că decizia tribunalului a fost luată vineri la audieri cu ușile închise, iar soția jurnalistului și avocații angajați de ea nu au avut succes. Alexandru Postică, avocatul angajat de soția lui Ernest Vardanian, a declarat că atât el cât și OSCE n-ar fi știut din timp despre ședința de judecată.
De oricum, eu nu aveți fi admis la proces, având în vedere că există deja un refuz oficial al autorităților din Transnistria.
Poliția l-a arestat pe presupusul autor al alarmei false cu bombă de săptămâna trecută la primăria Chișinăului. Un tânăr de 26 de ani, originar din Ocnița, spune că se afla în stare de ebrietate atunci când a anunțat primăria prin telefon despre presupusa bombă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 2 ani de închisoare sau o amendă de până la 10.000 de lei. Autorul apelului telefonic de pe 29 iunie anunța că la primărie va fi detonată o bombă dacă președintele interimar Mihai Ghimpu nu și anulează decretul privind declararea zilei de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice. Președintele interimar al Poloniei, Bronislav Komorowski, este câștigătorul alegerilor prezidențiale de duminică. Potrivit autorităților electorale poloneze, candidatul partidului de guvernământ de centru-dreapta a acumulat peste 53% din voturi. Oponentul său, conservatorul Jarosław Kaczynski, fratele Jamon al președintelui polonez decedat în catastrofa aviatică de la Smolensk în aprilie, a obținut aproape 47%. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat astăzi că Washingtonul își menține în mod ferm angajamentul față de integritatea teritorială a Georgiei. Clinton a vorbit la o conferință de presă comună cu președintele georgian Mihail Saakashvili după discuțiile purtate la Tbilisi. Clinton a mai spus că este îngrijorată de construirea bazelor militare ruse permanente în Abhazia și Osetia de Sud, cele două regiuni separatiste georgiene care se bucură de sprijinul Moscovei.
Mulțumesc, Paul. A fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alianța de guvernare încearcă să-și rezolve în această seară neînțelegerile înainte de votul așteptat mâine în Parlament asupra propunerii de a interzice folosirea denumirii și simbolurilor comuniste în viața politică. Propunerea a fost formulată de președintele interimar Mihai Ghimpu pe baza raportului Comisiei Cojocaru pentru condamnarea regimului comunist sovietic. Înainte de dezbaterile aflate în curs la această oră, Mihai Ghimpu i-a declarat Valentinei Ursu că Alianța de guvernare va rămâne unită, indiferent de decizia finală a grupului de lucru format pentru medierea unei înțelegeri.
Dacă se înțelege grupul, înseamnă că bine, dacă nu, nu. Dar, oricum, 6 iulie rămâne în memoria noastră o zi în care trebuie să depunem flori, să comemorăm pe cei care au fost încărcați în vagoane, duși în Siberia, împușcați sau care s-au chinuit acolo o viață.
Ați format acest grup de lucru. Eu am înțeles de la reprezentanții celorlalte componente ale Alianței pentru Integrare Europeană că ei ar fi gata să condamne comunismul, dar să nu interzică secerea ciocanul și simbolurile comuniste.
Greu să spun.
Bun, dar se vorbește totuși de găsirea unui consens în cadrul Alianței.
3 împotriva la 1. Eu conștientizez lucrurile astea. Foarte bine conștientizez. Îmi dau seama unde trăim, ce clasă politică avem, ce popor avem, cu ce cunoștință, cu ce mentalitate, dar dacă nu s-a aminat ce culege.
Domnule Chimpu, și totuși dumneavoastră ați insistat că Alianța e de beton. Recenta declarație a liderului PD Marian Lupu că betonul nu e de calitate. Mai recent declarația dumneavoastră că acum ați putea să nu-l mai susțineți candidatura domnului Lupu la funcția de președinte al țării.
Nu. Nu susțin, fiindcă a anunțat că nu mai este candidatul Alianței. Doi, nu știu de ce, dar ultimul timp este foarte agresiv împotriva Partidului Liberal. Eu nu pot susține o candidatură care atacă permanent partidul. Oricum, cred că e legat de viitoarea legi și aici am vrut eu să evităm. Nu poartă vină nici Lupu, nici eu sau ceilalți alegerile. Dar oricum, că există Alianța și beton, demonstrează majoritatea parlamentară. Atât timp cât este majoritatea în Parlament, înseamnă că Alianța e beton.
5 septembrie, ziua referendumului. Admiteți două variante, că ar putea să fie valid și ar putea să fie și invalid?
Nu, doar valid. Toți sunt pentru ca președinte să fie ales de către cetățeni. Legislația pe care noi am adoptat-o în conformitate cu standardele europene, cu recomandările Comisiei la Veneția, e în favoarea acestui referendum și nu văd nicio problemă. Alta e că nu e timpul referendum și alegerile anticipate.
În această campanie electorală, cele 4 componente pot respecta principiul neagresiunii?
O să fie și momente când da, o să fie și momente când nu.
O să sară scântei?
O să sară, așa, întotdeauna așa e campanie, sară scântei. Important este că pe aceste scântei...
Iarăși Alianță.
Iarăși Alianță. Te așezi, termina campania și te gândești la stat, la oameni, la viitorul lor.
Președintele interimar Mihai Chimpu în interviu cu Valentina Ursu. Vasile Botnaru i-a cerut opinia analistului Igor Boțan despre confruntările din Alianța de Guvernare, întrebându-l ce trage mai mult la cântar, lucrurile care o dezbină la un an de la înființare sau cele care o unesc.
Cu certitudine trage mai mult totuși lucrurile care au fost realizate. Stoparea declinului economic, aducerea Moldovei pe o pantă crescătoare în plan economic, atragerea simpatiei și a resurselor financiare din partea Uniunii Europene, apropierea pozițiilor Federației Ruse și a Germaniei în privința soluționării transnistrene sunt lucruri care nu pot fi ignorate. Pe de altă parte, problemele legate de adevărul istoric care mențin fragmentarea socială cred că puteau fi tratate de o manieră mult mai precaută, dat fiind faptul că impactul electoral al comportamentului Partidului Liberal este foarte, foarte greu de prezis și de calculat.
Dar există o sumedenie de oameni care au nevoie de asemenea semnale.
Este adevărat că există un segment și îl putem estima la aproximativ 20% din cetățenii Republicii Moldova care
asta
au...
spun ce sondaj?
Aceasta spun rezultatele alegerilor pe parcursul a 5 cicluri electorale și sondajele privind topul partidelor politice, ratingul acestora. Există acest segment al cetățenilor noștri care au nevoie în permanență de acest adevăr. Problema nu este în adevărul însăși. Problema este cum acest adevăr este prezentat opiniei publice și ce impact poate avea pronunțarea de o manieră sau alta a adevărului istoric asupra coeziunii interne. Știm că aproximativ 10 unități administrative din Republica Moldova în mod ostentativ au refuzat să îndeplinească decretul președintelui Mihai Chimpu, lucru extrem de alarmant și un indicator că există un fel de separatism soft care reamintește și justifică separatismul transnistrean. Și am văzut pozițiile luate de miniștrii Osipov și Leancă, cei care zi de zi muncesc pentru a soluționa problemele de politică externă a Republicii Moldova și și de a aduce problema transnistreană pe un făgaș constructiv, am văzut că reacțiile lor au fost mai mult decât rezervate vis-a-vis de modul în care se pronunță adevărurile istorice.
Deci, pe termen scurt, care ar fi sarcina Alianței?
Cel puțin de ochii lumii, pentru salvarea aparențelor, să nu mai producă niciun fel de evenimente care ar arăta că sunt dizbinați, să încheie sesiunea de vară a Parlamentului pe o notă pozitivă, punând în prim plan realizările și, în al doilea rând, să explice cetățenilor că planul de ieșire din criza Republicii Moldova a fost elaborat și acceptat de comun acord, că va avea loc un referendum, după care vor avea loc alegeri parlamentare și prezidențiale care vor pune punctele pe I și căciulele pe Î.
Opinia analistului Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT, în interviu cu Vasile Botnar.
Curtea Constituțională spune că va examina mâine amendamentul constituțional al Alianței de Guvernare pentru a se reveni prin referendum la alegerea șefului statului prin vot popular. Dezbaterile au loc la exact 10 ani de la modificarea Constituției în sens opus. Pe 4 iulie 2000, opoziția comunistă de atunci decidea să sprijine trecerea la Republica Parlamentară, iar un an mai târziu Parlamentul îl alegea în funcția de șef al statului pe liderul comunist Vladimir Voronin. Mai multe despre miza confruntării politice de atunci găsiți în Arhiva Istorică a Europei Libere la adresa de internet europalibera.org. Arhiva poate fi accesată din meniul din stânga paginii.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul Elaștă de
Mătău. Actualitatea românească.
A invitat astăzi la Cotrocen pe liderul.
Față în față.
La microfon de Storateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Un tribunal de la Tiraspol a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arest pe numele jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în detenția autorităților transnistrene de pe 7 aprilie sub acuzația de înaltă trădare și spionaj. Alexandru Postică, avocatul angajat de soția lui Ernest Vardanian, a declarat Europei Libere lui Radu Benea că atât el cât și OSCE n-ar fi știut din timp despre ședința de judecată care a avut loc vineri.
Am comunicat doar cu soția dumnealui. Mi-a comunicat că vineri a avut loc ședința la orele 15. Între timp ea a fost sunată de anchetător pe la 13:30 și a fost comunicat că vineri, adică în ziua aceea, va avea loc ședința de judecată când se va examina demersul procurorului la prelungire duratei ținerii sub arest a soțului ei. Deci asta cam tot ce pot comunica, dar fiind fapt că eu n-am fost ședința mai devreme, nici eu, nici misiunea socială. Oricum eu nu aveți fi admis la proces, având în vedere că există deja un refuz oficial al autorităților din transiție.
Domn Postică, și ce veți face într-o atare situație? Ce soluție aveți la îndemână?
Deci la moment nu rămâne altceva decât iar să științez curte despre evoluțiile dosarului. Acesta este sarcina mea. Desigur că autoritățile deja știu despre această schimbare. De fapt, nu e schimbare, dar continuarea călcării dreptului lui Ernest Vardanian. Și maximum ce putem noi să facem, să științăm curtea, să aducem la cunoștință publicului despre decizia lor.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Exact.
Alexandru Postică, avocatul angajat de soția lui Ernest Vardanian, într-un interviu cu Radu Benea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Crearea la începutul anului curent a Comisiei pentru studierea crimelor regimului comunist a adus un dram de speranță și persoanelor care, în perioada sovietică, au fost internate cu forță în spitalele de psihiatrie pentru convingerile lor politice sau pentru simplul fapt că își cereau drepturile. Puținii care au fost reabilitați de justiție și de comisiile medicale nu au fost repuși însă în drepturi la modul practic. Stigmatul de alienat mental i-a urmărit în permanență. Ei nu au putut să se angajeze la vechiul loc de muncă sau să-și găsească altul în loc, alteori și-au pierdut irecuperabil familiile și au rămas condamnați să-și caute în permanență dreptatea. Medicul psihiatru Alexei Mașic, care a lucrat în psihiatrie mai bine de 30 de ani, încearcă de mai mult de două decenii să aducă pe agenda discuțiilor publice tema psihiatriei utilizate la reprimarea cetățenilor incomozi puterii sovietice, însă deocamdată nu este auzit. Și asta pentru că, susține Mașe, unii dintre medicii care au lucrat la comanda Partidului Comunist au și acum poziții decisive în sistemul medical, iar cei pensionați încă mai sunt destul de influenți ca să accepte deschiderea dosarelor. În plus, cea mai mare parte a dosarelor medicale compromițătoare a fost distrusă în mod premeditat, susține Mașec.
Cum a intrat tăvălul cu militar străin peste noi, tot timpul se folosește. Mai cu seamă a început folosirea psihiatriei din timpul lui Hrușov încoace. Oamenii care au intrat acolo cu conotații politice, toate fișele medicale au fost distruse.
Oameni sănătoși și lucizi erau tratați cu medicamente psihotrope în doze ce depășeau de câteva ori norma cuvenită, până ajungeau să nu mai judece, spune Mașec. Aduși cu ambulanța la psihiatrie, cei incomozi erau examinați formal de o comisie care le punea invariabil aceeași diagnoză, schizofrenie lent progresivă sau sindrom paranoidal.
Într-un minut, un minut jumate, să pui diagnosticul ăsta, nu poate nimeni în lume. Sunt o mulțime de oameni care au trecut prin Costujești și alte spitale psihiatrice unde au fost îndreptați pe motive neclinice.
Alexei Mașic a identificat zeci de persoane din Republica Moldova care au avut de suferit de pe urma psihiatriei represive. Continuă să caute și azi posibile victime, deși, susține el, odată cu trecerea anilor e tot mai dificil. Mulți oameni au decedat sau au fost aduși la starea de demență în urma tratamentelor cu medicamente psihotrope. Sergiu Gușovski lucra în calitate de cercetător științific la Academie de Științe. Pentru că vorbea mereu despre necesitatea schimbării vechilor metode de lucru și a îndrăznit să cheme o comisie de la Moscova să verifice starea de lucruri la Academie, drept urmare a plătit gestul tot restul vieții. A fost internat cu forța în psihiatrie, unde a stat aproape 3 ani. Deși a obținut ulterior avizul unei comisii de specialitate că este perfect sănătos, apoi decisia instanței de judecată prin care trebuia să fie restabilit în serviciu, până astăzi Gușovski continuă să-și caute dreptatea.
Am primit certificat de reabilitare politică în 1992, unde scrie că Gușovski este reabilitat politic. Nu scrie că s-a licuit la spitalul de psihiatrie, dar scrie doar s-a aflat în spitalul de psihiatrie.
Conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie neagă acuzația că în această instituție ar fi fost tratați vreodată în mod silit oameni sănătoși, dar nici nu se adâncește în probațiune. Acum, după ce fostul director al Spitalului de Psihiatrie a devenit consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu, care la rândul său a promis să contribuie la reabilitarea victimelor psihiatriei represive, lucrurile ar putea lua o altă întorsătură. Comisia Cojocaru, în care și-au pus speranță victimele psihiatriei represive, nu a reușit să identifice cazuri și să dovedească că acest fenomen a avut loc și în Moldova. Aceasta pentru că domeniul este unul dificil de studiat și lipsesc documente probatorii, spune Octavian Țicu, membru al comisiei. El recunoaște că domeniul trebuie să fie studiat.
Noi n-am putut depista așa cazuri. Dacă avem așa ceva, putem să verificăm. Deci am înțeles că aici există rezistent surde oameni care au fost în perioada aceea în funcție și deci au ezitat. Propriu zis, noi nu am descoperit nimic concret. Deci ce am descoperit eu? A fost cazul unui spital de psihiatrie de la Țigănești, în care în anul 1973 au existat 32 de morți. În urmă, administrarea unor preparate, ei spun că au fost încurcate. Însă nu există dovadă a faptului că ar fi fost exterminați în mod special.
Medicul Alexei Mașic și-a propus să editeze un volum intitulat Cartea Albă a Victimelor Psihiatriei Politice, similar celor publicate în alte țări din fostul lagăr socialist. El îndeamnă pe toți cei care au avut de suferit să ia legătura cu el. Medicul se declară convins că există o mulțime de foști pacienți politici care doresc să le fie reabilitat bunul nume și să li se ofere despăgubiri materiale pentru anii pierduți în închisori psihiatrice și imposibilitatea ulterioară de a se angaja în câmpul muncii din cauza stigmei înfricoșătoare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Bronislav Komorowski, un militant anticomunist, a fost ales duminică de polonez președinte al Poloniei. Candidatul Platformei Civice, formațiunea de guvernământ de centru-dreapta, l-a învins la o diferență de voturi de aproximativ 5% pe liderul Partidului Lege și Justiție, Jarosław Kaczyński. Chiar dacă a pierdut ieri, fratele Geamăn al președintelui polonez decedat în catastrofa aviatică din aprilie la Smolensk, a obținut totuși un rezultat nesperat înainte de tragicul incident. Semnificațiile alegerilor poloneze sunt analizate de profesorul de științe politice de la Cluj, Michael Shafir.
Înaintea accidentului aviatic din 10 aprilie, mai toate sondajele indicau că fostul președinte Lech Kaczyński va eșua în încercarea de a dobândi un al doilea mandat. Se pare că polonezii se cam săturaseră de politica radicală promovată de cei doi gemeni, ajunsă la apogeu în anii 2005-2007. Această politică, care combina în interior o vânătoare de vrăjitoare împotriva celor care inspiraseră și conduseseră așa numita masă rotundă cu guvernanții comuniști la sfârșitul anilor 80, acum prezentați ca și complici ai unei neononomenclaturi corupte, o poziție populistă față de privatizare și în exterior confruntarea insolită nu numai a vecinului rus, dar și a celui german, dusese la o izolare a Poloniei pe arena internațională, unde frații Kaczyński erau considerați a fi eurosceptici, ultranaționaliști, izolaționiști și catolici bigoți. Jarosław Kaczyński, speculând valul de simpatie provocat de moartea fratelui său, a reușit să adune mult mai multe voturi decât se preconizase. Acum, Kaczyński va face, potrivit analiștilor polonezi, toate eforturile pentru a menține această mobilizare a electoratului său, având în vedere că în toamnă se vor desfășura în Polonia alegeri locale, iar anul viitor alegeri parlamentare. În acest scop, el va încerca fără îndoială să exploateze inevitabilele frustrări create în rândul electoratului de reformele structurale pe care liberal-conservatorii Platformei Civice intenționează să le introducă. Printre acestea se numără reducerea deficitului public de la 7% din produsul intern brut, ceea ce va da apă la moară neopopuliștilor, adepți ai unui stat apărător al drepturilor sociale, ale păturii mijlocii și ale neprivilegiaților. Oricum, premierul Donald Tusk respiră acum mai ușor, odată înlăturat pericolul unui veto prezidențial, prerogativă pe care Lech Kaczyński o exercitase de numai puțin de 18 ori pentru a bloca legile majorității parlamentare. Spre deosebire de Jarosław Kaczyński, Komorowski, desemnat de către partidul său președinte al Camerei Inferioare în 2007 și fost ministru al apărării în 2000-2001, fusese considerat până la recentele alegeri drept al doilea politician în ierarhia Platformei Civice după premierul Tusk. De profesie istoric, noul președinte polonez are 58 de ani. Descendent al unei familii de nobili polonezi, vederile sale politice sunt liberal-conservatoare. Spre deosebire de rivalul său, care este necăsătorit și trăiește cu octogenara sa mamă, Komorowski este căsătorit și are 5 copii. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Mai multe țări ale Uniunii Europene au răspuns solicitărilor de ajutor ale României, lovită de inundațiile soldate cu 25 de morți și mii de case avariate sau distruse. De la începutul inundațiilor, pe 21 iunie, România a activat așa numitul mecanism de protecție civilă, care îi permite să obțină ajutoare dintr-un fond european special. Despre funcționarea acestui mecanism relatează de la București Sabina Fati.
Mecanismul european de protecție civilă activat de România a început să funcționeze după ce Belgia, Austria, Franța și țările baltice au oferit ajutoare concrete și logistice. Acest mecanism european ajută cooperarea statelor în regim de urgență în cazul dezastrelor. 31 de state sunt înscrise în această formă instituționalizată de întreajutorare. Este vorba despre cele 27 de țări membre ale comunității europene, plus Croația, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. După activarea sa, mecanismul asigură coordonarea acțiunilor pentru asistență în Uniunea Europeană, dar și în afara acesteia. Acțiunile sunt dirijate de Comisia Europeană prin Centrul de Informare și Monitorizare. Ministrul Dezvoltării și Turismului din România, Elena Udrea, a declarat că o mare parte din fondurile instituției pe care o conduce vor fi direcționate pentru repararea drumurilor și podurilor afectate de inundații și că, în plus, România va mai putea accesa până la 75 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Pentru a primi acești bani, România trebuie să aibă însă o evaluare a pagubelor, iar premierul român a declarat că o astfel de analiză va fi gata cel mai târziu peste 2 săptămâni. Codul roșu pentru inundații rămâne valabil și astăzi pentru râurile Prut și Siret, iar orașul Galați se află încă în pericol. Potele Dunării au înregistrat creșteri istorice și, potrivit specialiștilor, de 200 de ani încoace fluviul nu a mai fost așa de mare. Din pricina ploilor, apelor Dunării s-au umflat în așa măsură încât au împins Siretul în sens invers. Bilanțul inundațiilor din nord-estul României indică 25 de morți și circa 100 de localități afectate. Săptămâna aceasta, potrivit meteorologilor, vor fi inundații și în sudul țării. Belgia, Austria și Franța au oferit României pompe de scos apă și generatoare electrice, în vreme ce Estonia a declarat că pune la dispoziție o echipă pentru intervenții de urgență formată din reprezentanții statelor baltice. Deocamdată, România a răspuns pozitiv doar ofertelor Belgiei și Austriei, urmând să le analizeze cât mai repede și pe celelalte. De la crearea sa în 2001, mecanismul european de protecție civilă a fost activat în cazul unor dezastre în statele membre, cum ar fi incendiile de anul trecut din sudul Europei sau inundațiile din Polonia din luna mai. Mecanismul poate funcționa și în afara Uniunii la cerere, cum s-a întâmplat în cazul cutremurelor din Haiti și Chile de acum câteva luni. Sabina Farchi, Radio Europa Liberă, București.
Fratele mai deștept al lui Kalașnikov, ultimul roman al scriitorului Horia Gârbea din România, este alegerea de astăzi a scriitorului Emilian Galaicu Păun pentru rubrica sa săptămânală la Radio Europa Liberă, Carte la pachet.
Înainte de a fi un autor și încă unul important, Horia Gârbea e un personaj inconturnabil al vieții literare românești. Manifestându-se în diverse roluri, de ideolog al promoției 90, de animator cultural, de scenarist la ProTV, Prima TV, Național TV, de realizator de emisiuni la TV Cultural, într-un cuvânt de om orchestră, pe care le interpretează cu brio, fără a uita de scris. Textele ce ies de sub mouse seamănă într-un totul cu acest computer cu talent, fiind la fel de joviale, simpatice, sclipitoare, dar și vitriolante. Recent o său volum de proză scurtă, Fratele mai deștept al lui Kalașnikov, Limes 2010, este rodul unui minulescian cu școală la Ile Caragiale, de unde și dimensiune sentimentală a textelor, trecută însă printr-un filtru acid. De bună seamă, câtă compasiune se degaje din novela Articolul 69, unde un ministru de interne e silit de chiar nevastă sa să se afișeze cu o fufă. Fii scandalos, că de-aia ești persoană publică. Treaba ta e să îți faci imagine, că nu te mai votează nimeni dacă nu apare. Iar președintele se lasă prins într-un OZN. Un uter gândit președintele. E o scobitoare anatomică înghețată într-o clipă. Noi suntem feții. Feții își calculează expresia, ca pentru a izbăvi țara de persoana sa. Așa că mai bine că se duse. Înțelegeți dumneavoastră. Alte câteva proze scurte se întorc în tot atâtea parabole, fără însă nimic moralizator în ele, aceeași scritură ironică destul de slobodă la gură, descărcând atmosfera. Spaima îi birui furia și îl gustea acum cu fereal din jumările de porc, de unde arătau rumenite și stârnitoare de poftă, acum aveau gust de câine răpciugos mor de 3 zile și cu un miros pe măsură. Am citat din Îndreptări. Or, merită citite cu luare aminte Utopia, 6 parabole despre teatru și Întoarcerea tatei din război, subiecte. Iar ca bună dispoziție să nu vă mai părăsească, dedulciți-vă la desert cu La rovine în cumpin și dați peste cap povestea unui om leneș. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Igor Burciu de la evenimentul zilei.
Maltratată de propria fiică, o bătrânică a ajuns să se hrănească la Gunoiești. Se întâmplă chiar în Chișinău și despre cine este vorba, aflați în numărul de mâine al publicației Evenimentul Zilei. Fiul lui Voronin sub aripa protectoare a Moscovei. Deși primarul de Moscova, Iuri Lușcov, a negat informația despre angajarea lui Oleg Voronin în funcția de consilier pe probleme economice, se pare că fum fără foc nu iese. Vor crește și tarifele dacă rușii ne scumpesc gazele. De la 1 iulie 2010, prețul gazelor achiziționate de Moldova de la Gazprom va crește cu 4-5% față de trimestrul precedent. Care vor fi consecințele acestei acțiuni? Urmăriți în pagina economic a evenimentului zilei.
Cu evenimentul zilei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Tema emisiunii matinale, împlinirea unui deceniu de la trecerea la Republica Parlamentară prin modificarea Constituției în anul 2000. Până mâine mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, școlile de limbă română din Transnistria încrezătoare într-o victorie la CEDO și Hillary Clinton reafirmă sprijinul american pentru integritatea teritorială a Georgiei. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punct aici, Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.